Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
The lullaby. of all
Dobro veče, nije bilo baš tačno 8 časova, ali mogu tih nekih akademskih do desetak minuta valjda da dobijem plus. U svakom slučaju slušamo se 132. put ovog utorka u večernjoj školi rock'n'rolla. E, ovako, postizanje uspešne i dugotrajne muzičke karijere, pa sad zapravo bilo kakve karijere, je veoma izazovno. Ono što možda na kraju krajeva može da se čini i težim je i da se zna kad treba da se stane. Što možemo možda reći da je aktualno i ovih dana. Hehe ili ne hehe, kako god. E sad, za neke to može, u stvari to jeste došlo kao neki onaj osjećaj stomaka koji imate, koji vam kaže da je vreme da se prestane sa svime. A dosta je pak primjera onih koji su se iz muzičke industrije povukli u trenutku svog vrhunca. Pripremila sam vam nekoliko primjera. Tako recimo Bill Wyman, koji je svirao bas u Rolling Stonesima 30 godina. I to je prestao da radi 93. godine, pošto mu je naprosto bilo dosta. Sad, možda možemo to da posmatramo iz te prizme da je njegov privatni život možda bio preobuhvatniji od muzičke karijere, ali dobro, da nazovemo zanimljiva trivija sa strane, nije ipak u tome stvar. Naprosto, bilo mu je dosta onda kad mu je bilo dosta i to je bilo to. A Meg White je Jacku Whiteu pred koncert u Mississippiju, negde otprilike na sredini turneje, rekla da će to biti njihov poslednji nastup grupe White Stripes. I on joj je pitao, misliš poslednji nastup tokom ove turneje, ipak imajući u vidu da im je u tom momentu ostalo još neki 15 koncerta koje je trebalo po ugovoru da odrade, i ona je rekla ne, poslednji nastup ikada, nas dvoje zajedno. Zbog nekih svojih napada panike i nezadržljive stidljivosti i ostalih generalno personalnih stvari sa kojima se bavila i zbog kojih svoj privatan život drži dosta izvan domašaja javnosti. I one kog su nazivali tihim Queenom, John Deacon, je toliko ostao pogođen Freddieovom smrti da se penzionisao iz muzike nakon pa sad 2 ili 3 humanitarna koncerta koje su se odigrali odmah netom Freddieove smrti. Dakle, i potom se desila 5 godina kasnije ona predivna pesma koju sam vam jednom prilikom pustila u mojoj emisiji No One But You, Only the Good Die Young. On, na primjer, se nije pojavio na indukciji za Rock and Roll Hall of Fame i nije govorio pozitivno niti o jednoj budućoj inkarnaciji grupe Queen. Ipak, on je treći o kojima ću vam ja večeras zapravo govoriti i dalje, bez obzira na to šta je muzička industrija ili uopšte život bacaju predase, da li su tu neka neslaganja u bendovima, prekidi, rastanci, zdravstveni problemi, skokovi ili padovi popularnosti. Oni su rešeni da guraju do kraja. E sad, nekim od njih taj kraj možda i nije baš daleko. Koliko ste vi uspeli do sada da upoznate moj muzički ukus, da ja generalno zaista štujem matore, rokene, da li je to u pitanju prog, klasik, hard ili country rock, svi su oni 60 plus, a mnogi su već se i predstavili u Gospodu. Tako da sve ovo u principu o čemu vam je sada pričam implicira da su oni dosta amatori. A neki od njih to pa vide kao neku svoju sudbinu, razlog zbog kog su poznacima navoda poslati na zemlju, a neki prosto ne znaju šta bi drugo radili ili pak nemaju nikakvu nijednu drugu veštinu kojom bi se bavili u životu. Tako da, sam na samom početku, na primjer, počela jednim onako dosta vremešnim muzičarem. U pitanju je bio ser Roderick David Stewart, na čijem ste koncertu u Beogradu neki nedavno bili, a neki pak nismo. Njegova karijera je počela davne 62. godine i to je bilo sviranje po ulici sa usnom harmonikom. A konkretno sada mu je 79 godina. I nakon disco i disko muzike i osvrta na New Wave period 70. i 80. prešaltao se na soft rock i takozvani middle of the road muzički stil, koji je onako dosta melodičan komercijalni radio format. Sa tim svim je on dostigao vrhove lista u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Švedskoj i u Nemačkoj. Pre 20. godina preživeo je rak tiroidne žlezde, čija je operacija narušila njegove glasne žice i našao se situacija u kojoj je morao nanovo da uči da peva. A pre 7 godina izborio se sa kancerom prostate. A od one prve borbe sa kancerom je postao veoma aktivan u humanitarnim organizacijama za borbu protiv ove bolesti, mislim kancera uopšte, i to posebno onih vrsta koje se tiču dece. A jedan od njegovih najvećih i najzanimljivijih zapravo hobija je skupljanje i modelovanje vozića. Tako, na primjer, on u svom domu u Los Angelesu ima maketu, sad ja sam pronašla, ako ta mera ima nekog smisla, 7 puta 37 metara je maketa železnice koja je urađena u tom njegovom nekom prostoru i to je po modelu na New York Central i Pennsylvania železnicu iz 40. godina. Te njegove makete su se više puta pojavljivale u specijalizovanim magazinima za ljubitelje ovog hobija u kojima je on takođe davao intervjue. I za to on govori da mu kao lično više znači nego kad o njemu napišu neki članak u nekom muzičkom magazinu. Također je kolekcionar automobila. Poseduje jedan od 400 Enzo Ferrarija. A pre 3 godine procenjeno je da je 12. najbogatija osoba u britanskoj muzičkoj industriji. I kao takav je, na primjer, ovo je Daško nekoliko puta već spominjao do sada, tokom nekog svog kao redovnog pregleda lekarskog zbog tih karcinoma koje je preživeo i taj pregled se odužio, platio je da svi oni koji su tog dana čekali red na magnetnu rezonancu ili pak da budu primljeni za neku hirušku intervenciju, da to ne moraju da rade, to jest da ne moraju da čekaju, i to je rezultiralo time da je 25 ljudi na licu mesta dobilo ono što im je trebalo. Znači 25 ljudi generalno je primljeno više nego što bi bilo moguće da se desi bez te njegove pomoći. Ovde na samom početku smo čuli pesmu sa njegovog 33. albuma koji datira iz februara ove godine, i to je zapravo kolaborativno delo sa engleskim kompozitorom i pijanistom Julesom Hollandom i predstavlja obrade pesama iz takozvane Big Band ere. Big Band era predstavlja On je period višečlanih džez sastava koji su dominirali muzičkom scenom tokom prve polovine 20. veka. Magazin Daily Telegraph je možda najlepše sažeo zapravo celu ovu stvar, rekavši da su Rod i Jules zavrtili celu situaciju u ime onih dobrih starih vremena. I iako tu nema ničeg preterano radikalnog, sve zvuči izuzetno sveže i takođe deluje kao da se Rod Stewart zabavlja kao nikad do tada. Tako da posle ovog uvoda sažeću vam da večeras u principu govorimo o pa generalno vremešnim muzičarima iz oblasti rock, hard rock, punk rock, pop rock, tako otprilike muzike, koji odbijaju da okače, što se kaže, svoje plesne cipelice all clean i koji tvrde da će se baviti muzikom dokle god budu živi. Tako da, nadam se da ćete uživati.
Take it, this is getting silly. Can't find me no tranquility anymore. I just can't get through to you. We're faking it, it's time to admit it. You make me feel like an idiot all the time. There's nothing left for me to do. No, so I'm gonna run. Back to you. No, so I'm gonna run away, and I'm never coming back to you. We were friends, now you're the enemy. Don't need this when there's a remedy. It's the end. Go play a trick on someone new. Back to you. No, so I'm gonna run away, and I'm never coming back to you. Ain't life strange how people change? You were all I wanted once, now you just a pain.
and all your dreams are crushed.
sa legijom dosta stabilnih fanova još od perioda Runawaysa, pa kroz solo karijeru i to uz mesto u Rock'n'Roll Hall of Fame i poštovanje mnogobrojnih kolega iz sveta muzike, a posebno onih mnogih sa kojima je i sarađivala. Joan Jett bi opušteno mogla da kaže no mas i da nastavi da živi lepo, ali to nije njen stil, pošto kaže da bi njoj bilo smrtno dosadno nakon samo nekoliko nedelja i da će ona raditi do smrti. I na toj indukciji u Rock'n'Roll Hall of Fame govor je održala Miley Cyrus, nazvavši je super ženom koja je pomogla evoluciji sveta. Ipak, stvaranje nove muzike čini se da joj nije bio preterani prioritet poslednjih godina. Više voli da bude on the road, da održava koncerte i neke malo manje svirke. A prošle godine je izašao extended play naziva Mindsets, koji se sastoji od celokupnog novog materijala. Meni se nešto, ne mogu da kažem da mi se nije svidelo to izdanje, a posebno što je novi materijal u pitanju, ali mi se nekako više dojmio prethodni album naziva Change Up, koji datira iz 2022. On ne sadrži nove pesme, već je akustični osvrt na 25 numera iz njenog pređašnjeg kataloga. Change Up dakle ne sadrži ulepšavanja i ušminkavanja, presnimavanja, dosnimavanja i ostalo. Neke pesme zbog toga zvuče toliko sirovo da odaju utisak da ste ušli u neki njujorški podrumski bar i zatekli nju sa bendom tokom tonske probe. I to sve ima neku svoju čar, ako se mene pita. A taj ogoljeni pristup svakako daje neko novo svetlo o njenim klasicima na koje mi možda do sada nismo navikli u ovim aranžmanima. I to je sve generalno prijalo mom uhu, pa smo zato čuli tu pesmu njenu koju smo čuli. Rezultat ovog ostvarenja svakako je nostalgija zbog koje, barem ja, poželim da ponovo čujem sve one originale, samo onako još više pojačane. A zatim Hackney Diamonds je za sada poslednji album grupe Rolling Stones i prvi je sastavljen od originalnog materijala još od 2005. godine. A i albuma koji je tada bio u pitanju je Bigger Bang i prvi je album nakon smrti Charlie'a Wattsa 2001. godine. Na ovom ostvarenju su gostovali Elton John, Lady Gaga, Stevie Wonder i Paul McCartney i onaj penzionisan iz prvog predbloka Bill Wyman je rešio da doprinese ovom ostvarenju. Album je dobio generalno pozitivne ocene, smatra se njihovim najjačim materijalom unazad nekoliko decenija i tome je doprinela njegova ozbiljna promocija i prodaja mrča, a pratila ga je i shodna turneja. I ovog puta je, kao i mnogo puta do sada, bila prisutna neka Jagger, Richards, pa razmirica, neslaganje i ostalo. Jaggeru je falilo entuzijazma za stvaranje nove muzike, a Richard se suočio sa poteškoćama adaptiranja stila svog sviranja a svom takođe napredujućem artritisu. I na kraju je snimljenog materijala bilo dosta, ali oni nisu svime baš bili zadovoljni. Nešto su, kako su rekli, nešto im je bilo okej, okay, nešto mnogo manje nego okej okay, i tako dalje, pa su se njih dvojica, pa rešali su da se uozbilje. Postavili su jedan drugome neki rok do kog mora kao nešto zvanično da se desi i na kraju su uspjeli, bili su dosta uzbuđeni rezultatom. Naziv albuma Hackney Diamonds je londonski sleng za srču koja ostane nakon što su lopovi razbili sad da li neki izlog ili neki prozor da bi nešto ukrali. Hackney je jedan od centralnih siromašnih delova grada Londona u kom vlada visoka stopa kriminala. Ovo je definicija nekog, pa kao magazina zapravo, neka pretpostavka generalno o čemu se tu radi. A Keith Richards je pak tvrdio da je Hackney Diamonds eufemizam i dalje za srču, koju kao zateknete u nedelju ujutro nakon lute subotnje žurke. Meni lično je odličan prvi singl sa ovog ostvarenja, Angry, u kom se pojavljaju ona slatka, klempava, plava glumica Sydney Sweeney, u kom se voza u crvenom kabriju. A na billboardima kao usput vidimo fotke i kratke videoklipove svih članova benda iz mlađih i starijih dana, ali generalno tu smo pesmu čuli previše puta, pa sam izabrala ovu neku malo manje poznatiju, Whole Wide World, koju sam vam pustila. I na kraju ovog bloka smo čuli Judase. U martu ove godine svetlost dana ugledalo i njihovo najnovije ostvarenje, koje je kao i prethodni album producirao grupin touring gitarista. To je meni onako zaličalo kao vrlo interesantan podatak. Na ovom albumu naziva Invisible Shield je band zvanično počeo da radiš 2020. godine, ali ih je pandemija malo omela u tome da se okupljaju, razmenjuju šta već treba i ostalo. A kada su COVID restrikcije malo splasnule, oni su otešli na turneju, pošto im je tada spadalo 50 godina postojanja benda i u pauzama te turneje su opet svi bili raštrkani po svojim mestima stanovanja sa svojim porodicama, tako da nisu stizali da rade na nekom novom materijalu, tako da je ova stvar generalno išla dosta sporije nego što su planirali. U svakom slučaju, naš, pa relativno nedavno pominjani, a kad kažem naš, mislim na Biljanu i sebe, kada smo imale emisiju o frontmenima rock bendova homoseksualnog opredeljenja. Dakle, taj naš Vanilla, Gentle, Gay Rob Halford, jedan od najvećih vokala heavy metala sa svim svojim šiljcima, piercingsima, kožom, fronclama i ostalim koji zapravo prekrivaju njegovu nježnu stranu, a podatak je da mu je zapravo 72 godine trenutno. A on definitivno nema plan da se povuče. Također dodaje da termin penzija ne postoji u njegovom vokabularu i da sve neočekivane stvari ili problemi koji se usput dešavaju i slično, kod njega izazivaju samo još veću usmerenost na muziku i na bend. A oni čak među sobom, morala bih, dakle, ponovo da naglasim da je svaki od njih, ono, znači, starac foča od 100 ljeta, o tome, o penziji čak uopšte i ne razgovaraju. Taj se termin pomene samo kada ih neko sa strane o tome pita. A ovako, što se njih tiče, samo uskaču u kombije ili pak avione i odlaze tamo gde treba da sviraju. A morat će da me odvuku sa scene, njegov je citat. I on je kao i Rod Stewart zaljubljenik u oldtimere. Vlasnik je ovako Chevrolet Corvette, Mercury Cougar i Aston Martin DBS-a. A Cadillac DTS navodi kao primarni svoj svakodnevni automobil. A fun fact, da je vozačku dozvolu dobio tek sa 38 godina i eto još jedna sada li sretna ili manje sretna veza koja ga veže sa Rodom Stewartom je da pobedio također rak prostate kao i on i to pre 4 godine i problem sa slepim crevom i sa jednom i sa drugom stvari se veoma uspešno izborio.
my face. It took me back to emotions from another time and place. Those yesterdays, cruising in my Chevrolet. I held my baby in my arms, but my first love was always those songs. I'm talking about soul days, talking about those sweet soul days. I crawled out of bed real slowly, threw on some old blue jeans. I found my favorite t-shirt and started rolling up my sleeves like James Dean. Thinking I was still 19, I walked outside and looked around. My heart was pumping when I found it's gonna be a soul day, a laid back, sunny, sweet summer soul. Summer winds blow. Over by the river is a barbecue shack. Oh, it's on the jukebox. You know I like it like. Lines running down the highway, slowly reeling us in with the radio on, swinging to the sweet soul songs, and the music's playing through the night, taking us back when everything was alright. Soul days, talking about sweet summer soul days. I'm talking about soul days. I'm going back to the sweet summer soul days. Soul days. I want to hear some Wilson Pickett, some Joe Tex. I want to hear some Sam and Dave. Oh, listen. Hey, Sam, I want to hear some Aretha.
And I want to hear some Rachel.
And some soulful Sam Cooke now.
What about that?
I want to hear some Arthur Conley.
Well, what about Edward Starr?
Hell yeah. Come on, sing it.
I'll fix my face and go.
Sad, ne znam da li ste uspali možda primetiti šablon, tek smo otprilike na polovini, a bit će opet do kraja, da sam u principu gledala od svih ovih bendova ili pak solista, nebitno od kojih sam vam puštala nešto, da je to bilo njihovo poslednje ili pretposlednje ostvarenje, to jest album. Naprosto jer time nekako dobija smisao to što neće da se penzionišu, a jedino kod Roberta Planta to nije bio slučaj, čija je bila prva pesma iz ovog bloka Big Log, i najprosti razlog je zato što ja jako volim tu pesmu. Iz njegovog solo opusa zaista sam preslušala svašta i ta pesma mi se najviše dojmila. U pitanju je njegov drugi solo album The Principle of Moments, i postala mu je prvi hit koji se našao u okviru top 40, od kojih je 6. mesto najviše koje je dostiglo. Big Log, te dve reči od kojih se ni jedna ne nalazi u stihovima, meni nekako dodaje na interesantnosti cele pesme. Ali jeste čitav taj tonalitet i naslov zapravo jeste povezan za momentom u kom je pesma nastala, pošto je to bila neka ciča zima, njima je u studiju nestalo ogreva, te su pronašli neko zaboravljeno deblo od sad kada sam te inče pretvarala u santimetre, to jest metre, neko deblo od otprilike 4 metra koje nisu opet imali čime da iseku, te su ga tako ucelo nabijali i gurkali u peć da postepeno dogoreva, i onako nabijali ga do kraja kako bi postajalo sve više i više krto dok je rađeno na materijalu za ovaj Plantov album. Spot za ovu pesmu je sniman na više tih nekoliko spooky lokaliteta po državi Nevada i Kalifornija i režirao ga je Storm Torgerson iz dizajnerske grupe Hypnosis, koja sam vam pominjala već mnogo, mnogo puta, najviše u vezi sa grupom Pink Floyd, a bila je i epizoda posvećena samo njima. Jedna simpatična izjava i poređenje su došli od strane Cashbox muzičkog magazina i to je glasilo da bubnjevi i tapšanje iz numere Big Log podsjećaju na pesmu Sexual Healing Marvina Gaye-a, a za planto vokal su imali ništa više nego reči hvale. Sam Plant je istakao da je znalo da se desi da mu ljudi kažu, ma kao, sigurno ti je bilo dosta, zar ne, imao si cepaline, imao si plodonosnu solo karijeru i duete i svašta nešto, kao, zar nije sad već bilo dosta, a on bi govorio kao, ma dosta čega, kao, nema svako tu sreću da ima 5 decenija muzike iza sebe, a uvek postoji nešto novo što možeš da naučiš ili pak nekim novim putem da kreneš. Tako da za njega bivanje umetnikom je neki doživotan posao koji ne može da zamisli da završi. A zatim, 21. album Brusa Springsteena, Only the Strong Survive, a sa njega u principu, mislim, tog celog albuma ja generalno ne mogu da se zasjetim, ali je tu najviše one pesme Night Shift u originalnu grupe The Commodores sa Lionelom Richiem. Mislim da sam vam to već puštala i to generalno možete da čujete već i na radiju i slično, pa vam nisam pustila, ali sam htjela ono, ali kao, pošto generalno moj neki princip da ne puštam najveće hitove od koga već, da li benda ili pojedinca, nije ni važno, osim u nekim možda baš specijalnim trenucima kada to kao tema zahteva ili slično. Mada ta Night Shift onako uvek mi izazove žmarce, a poseban je doživljaj bio na uživo koncertu prošle godine sa onim svim pratećim bendom pevača i muzičara crne boje kože, koji opet donose neku drugačiju boju glasa i nekakve onako druge aranžmane i atmosferu, pa o tom potom. U svakom slučaju, Only the Strong Survive je cover album Rhythm and Blues i Soul pesama kojim je on u principu razmišljanju o novom albumu je rešio da peva i da oda poštu, da tako kažemo, klasičnom američkom repertuaru 60-ih i 70-ih. Tom prilikom su ga nahvalili kao da je uzdigao neke od najvećih, najvažnijih tekstopisaca i vokalista tog vremena svojim tim tributima iz srca i duše, umjesto da su oni, kako da kažem, zadelovali kao samo usputne reference na nekom njegovom solističkom putu. Ovo je takođe bila odlična prilika da Boss upozna ljude kao svoje pratioce, u principu sa svojim favoritima iz ove, nazovimo, starije epohe muzike. A posebno je, dakle, zgodno da ti njegovi fanovi koji možda nisu bili do tada u tom fazonu, ako možemo da pretpostavimo da su možda mlađi, obzirom da Springsteen ima 75 godina, pa koliko mlađi mogu da budu, hajde, njegovi fanovi, eto, imamo mene, bože moj, i sad, da li možda da se nađe neko mlađi, U svakom slučaju zgodno je da se dakle zainteresuju za te neke recimo na zaboravljene žanrove i da se cijela ta stvar malo više istraži iz muzičke istorije Amerike 20. veka. Pre otprilike godinu i po dana, dakle netom po izlasku ovog albuma, je rekao da je u planu i u pripremi volume 2 ovog albuma sa čak nekim muzičarima, povratnicima koji nisu svirali u E-Street bandu još od 80. godina. Sad, kao što sam već mogla reći, na početku ove priče o njemu, svi mi koji smo imali plan da ga slušamo u Pragu te Milanu u junu ove godine, morali smo to da odložimo za isti mesec iduće godine, pošto je ovaj gospodin, dakle, od 74-75, nisam sigurna sa tačno koliko ima, imao neki problem sa glasnim žicama. Sad, shit happens, zašto baš nama sirotelje, evo ne znam, ali u svakom slučaju bos ne planira penziju i koliko pre dve godine u radijskoj emisiji kod Howarda Sterna je rekao da ne planira, u stvari da he doesn't plan to stop rocking. Citiram, pogledajte Johnny Casha, Pita Seegera, kao razumija da neću večno praviti koncerte u trajanju od 3 sata, ali postoje toliko ine vrste muzike i aranžmana koje mogu da uradim uprkos svojim godinama. Tako, na primjer, pre dve godine je napravio brodvejski show koji je podrazumevao njega, njegovu gitaru i njegovu sadašnju suprugu, Patty, u to nekom laganom kao akustičnom maniru uz inpute publike, neke šale i slično, i rekao je, ako ništa, pa kao to mogu da radim zauvek, to uopšte nije toliko zahtevno, a opet ispunjavalo bi mu tu želju i ljubav za komunikaciju i uopšte ono bivanje pred ljudima i fanovima. I na kraju ovog bloka čuli smo punk legendu Iggy Popa, koji takođe nema nameru da se penzioniše, pošto, kako kaže, ne može da zamisli sebe da radi išta drugo. Citiram, uvek sam se pitao, ako bih prestao da se bavim muzikom, da li bih odjednom počeo da pijem čaj mesto kafe, ili češće da perem zube, ili bih postao neki alkoholni depresivac ili nešto treće. Kao, nemojte mi tražiti da prestanem da se skidam do pojasa i pravim primitivnu muziku. Ali, naglasit ću da postoji jedna stvar koja se jeste, možda ne baš toliko lako, ali jeste se u svakom slučaju odrekao, a to je upravo ona za koju se smatra da je on i izmislio i patentirao. U pitanju je stage diving. Sada preferiram da ostanem na bini, pošto je previše mogućnosti za povrede, pardon, a premalo vremena za oporavak. Rekao je u intervju za Billboard magazin pre dve godine. Every Loser mu je i posljednji studijski album koji datira od prošle godine, na kom je okupio pravi creme de la creme, pa indie punk muzike. Tu su Chad Smith, Dave Navarro, Def McKeegan, Josh Klinghoffer i tako dalje, svi onako iz Peppersa, Jane's Addiction, Blink 182 i slično. A ovim sirovim energetičnim ostvarenjem Iggy je zamislio da beat the shit out of svojih slušalaca. Nisam znala kako bih to stvarno mogla da vam doslovno zvučno prevedem. Za promociju ovog albuma Iggy Pop je najavio da će mu se taj prateći band zvati The Losers. I u šovu kod Jimmy Kimmela su se prvi put pojavili u toj nekoj inkarnaciji pre godinu i po dana.
We'll be right back. As I fail to speak, day to day the dreams denied, the truth I've told and the times I've lied. Nobody knows me, nobody knows me like you. When my heart turned to stone, the lonesomeness you must have known, wounds I've caused with deep regret, the pain of loss I can't forget. Nobody knows me, nobody knows me like you. The times when I can't stand myself, and I take my disappointments out on you, when I know that you should be with someone else, but something only you can see saves the broken fool in me. With a love that's known to very few, the things I wish I'd never done, memories I can't outrun, the darker days when I can't see through the man I pretend to be. Nobody knows me, nobody knows me like you. myself. And I take my disappointments out on you. But I know that you should be with someone else. But something only you can see saves the broken fool in me. With a love that's known to very few. The things I wish I'd never done, memories I can't outrun. All the roads that you could take, you keep a faith that nothing can shake. Nobody knows me, nobody knows me like you. Nobody knows me, nobody knows me like you.
E pa ako išta, valjda će ovo ostati, to jest postati jedna od mojih emisija u kojoj su upuštene dve heavy metal pesme. Prvo smo čuli Judase, a zatim i Iron Maiden, koji se smatraju pionirima britanskog new wave heavy metal pokreta. I njihova najpoznatija inkarnacija naravno sadrži Brucea Dickinsona, ali morali bi svakako da pomenem da se on ulozi pevača našao tek od trećeg albuma ove grupe The Number of the Beast. I to je upravo moment koji ih je etablirao kao jedan od najvažnijih heavy metal bendova tog perioda. I upravo taj album im je jedan od najpopularnijih heavy metal albuma svih vremena, sa oko 20 miliona prodatih kopija. A nakon izvesnih turbulencija koje su im se desile 90-ih godina, nakon kojih su sledili povratci gitariste Andrewa Smitha i povratak pomenutog pevača Brucea Dickinsona, grupa se suočila sa ponovnim nalaskom na vrhu popularnosti sa uspešnim turnejama koje su išle u prilog tome. I njihova tri poslednja albuma su se našla na prvom mestu lista u više od 20 zemalja. Suma sumarum, Iron Maiden ima 41 album. Njihovi stihovi pokrivaju teme kao što su istorija, književnost, mitologija, rat, sci-fi, momenti, društvo i religija. Zaključno sa oktobrom 2019. godine, sad imajmo na umu da je to bilo pre 5 godina, ali neki članak koji sam čitala je u principu taj neki trenutak poslednji imao zapisan, da su do tada odsvirali ukupno 2500 uživo nastupa. Preko 40 godina njihova maskota Eddie se nalazi na omotima svih njihovih izdanja i u pozadini scenografije na koncertima. A sad, šta je zapravo Eddieva priča i zašto ga zovemo Eddie? Njegova prva verzija je bila pa kao papermaše lutka koju je napravio prijatelj pa nekog Garija, koji je bio zadužen za svetlo i pirotehniku ovog benda, i prikazuje zapravo njegovo lice koje je kao stajalo u pozadini kao što rekao, scenografije na nekom koncertu, uz prigodan logo grupe i neke svetlosne efekte i tako dalje, činilo je čitavu tu neku kao sveukupnu priču. Ime Eddie je poteklo od oslovljavanja te maske kao The Head, što je po britanskom naglasku zvučalo kao Ed bez tog H, tako da je Head skraćeno u Ed i onda je izgubljeno to D i eto. Taj Eddie je imao more inkarnacije, mislim, za sve te silne godine. Na svakom albumu, na svakom momentu zapravo kojeg se dohvatite, a generalno ono što sam ja uspela da primetim, ono, svaku prodavnicu ploča koju odem ili na svaku berzu, na svaki buvljak, svaku pijacu, ono, buvljivu second hand u bilo kom onom siromašnom delu grada u Evropi u kom se nađem, uvijek ćete najviše ploča Iron Maidena naći i generalno se na svakom nalazi Eddie u različitoj inkarnaciji zavisnosti od tematike tog albuma i slično. I u principu to je ono što nazivaju najprepoznatljivijom stvari u vezi sa ovim bendom, kog takođe nazivaju najprepoznatljivijom metal ikonom na svetu. Trenutno poslednji album ove grupe sa kog je pesma koju sam vam pustila, Days of the Future Past. Album se zove sad Senjutsu, recimo, i tu se prikazuje Eddie kao samuraj sa nekom katanom. To su rekli da je bilo prilično teško da se nacrta i predstavi, pošto samuraji imaju onako one bogate odore koje sadrže 100 nekih slojeva, pa epolete, pa neki volani, pa kurci, palci, ornamenti i ostalo. A to sve generalno nije tipično za ovaj bend i ne bi bilo tipično za, jeli, Eddie-a. Tako da je napravljena neka, nazovimo, sredina u kojoj i on kao pola taj neki lik samuraj, a pola je kiborg. Navešću takođe jedan mali, ali veoma bitan rip-off što se tiče ovog benda, a to je logo grupe, to jest font kojim je ispisan naziv grupe Iron Maiden. Osnivač, to jest jedan od osnivača grupe, Steve Harris, je preuzeo ovaj font od filmskog ostvarenja The Man Who Fell to Earth. U pitanju je, naravno, znamo svi, britanska drama iz britanska science fiction drama iz 76. sa Davidom Bovijem u glavnoj ulozi, koja je urađena po istoimenom romanu. A što se tiče članka, sad ja vam nisam rekla na samom početku da generalno čime sam se ja vodila pripremajući ovu večerašnju emisiju je jedan članak na internet magazinu Ultimate Classic Rock magazina i vraćajući se na taj magazin, mislim, tu su se nalazili veoma kratki pasusi o svakom dosadašnjem sastavu o kom sam vam pričala, pa sam onda ja proširivala to sve i ostalo. I uglavnom, to što sam pročitala u vezi sa grupom Iron Maiden, da Bruce Dickinson kaže da, ovako, u mom slobodnom prevodu, verovatno ćemo da otegnemo papke na sceni, a pošto mogu da zamislim mnogo gora mesta na kojima to može da se desi, scena i nije zapravo toliko loša, svakako imamo odveć mnogo entuzijazma za to. I na samom kraju smo čuli onoga koji se zapravo nije našao na listi ovog magazina koje sam upravo pomenula, već je meni naprosto palo na pamet da je verovatno, u stvari ne verovatno, nego sasvim moguće jedan od najstarijih muzičara koje ja volim, o kojem znam ponešto i koje volim da čujem. Tako da sam se eto samo instinktivno dotakla Willie Nelsona, u čijem takođe rečniku reč penzija ne postoji, pošto je on koliko prošle godine u jednoj radio emisiji naveo da je pitanje sa kojim se povremeno susreće kao zašto ne batališ, sad sam ja malo ovde, izvinjam, pomešala, nije uopšte u pitanju Willie Nelson, nego Alice Cooper, nego sam ja ovde sebi pobrkala šta sam pisala. Hoćete onda da vam, završim priču o Willie Nelsonu, pošto on zapravo jeste, da, zaista najstariji. Ja sam ubacila Alice Coopera između tog svega, u ostalog, nebitno. Dakle, Willie Nelson je definitivno najstariji, on ima 91 godinu. Možemo ga zvati i Red-Headed Stranger, pionir outlaw country pokreta, o kom je takođe bila posvećena emisija. Bila je posvećena emisija Farm Aid-u, kao festivalu koji je nastao kao pandan Live Aid-u. I Farm Aid, koji je nastao 85. godine, te iste kada i Live Aid, iz inicijative za pomoć američkim porodičnim kao gazdinstvima, stočarima i slično, koji se bore sa nemogućim kreditima i vrlo nepovoljnim uslovima koje im daje vlada Amerike, kako već to da nazovem. I taj Farm Aid se održava svake godine kao benefit humanitarni njima. Tu su u članu odbora John Mellencamp, Willie Nelson, bio je i Tom Petty, nisam sad sigurno, ne mogu tačno da se setim, ali u svakom slučaju Willie Nelson je jedan, Neil Young takođe, da? A Willie Nelson je jedan jedini koji nije propustio nastup ni na jednom od tih koncerata kao headliner od 85. godine do sada. Čak u onom periodu kada je bio COVID i zabrana svih tih održavanja koncerata i dešavanja, bio je veoma aktivan na YouTube-u, održavao je kao live stream plaćene koncerte da bi se to opet nekako održalo i podržalo. Svi ti ljudi koji su, pa generalno, ako ikada, ono, patili najviše zapravo u tom periodu kada smo svi bili pod restrikcijama i ostalo. Willie Nelson je zapravo onaj koji, kad su mu rekli, pa kao, ili ćeš umreti ili će prestati da pušiš i da duvaš ganđu, je prestao da puši. Mislim, prestao da puši cigarete, a ovo drugo ne. Glumio je u preko 30 filmova, izuzetno je aktivan i vokalan u korišćenju biogoriva. Sad ja sam se malo posvetila tome, nisam imala previše vremena, moram da priznam, ali on se posvetio jako velikom procesu toga da se naprave kao biogoriva, biodizel, kao na soju, na sojina ulja ili sojine derivate, tako nešto. I onda postoji na nekim mestima u Americi nešto se zove Willie's Fuel, što možete kao da kupite i na to da se vozite, recimo. A pored toga je verovatno najveći aktivista u Sjedinjenim Američkim Državama koji se zalaže za legalizaciju upotrebe marihuane. Bio je, ovo mislim da se retko čuje, bio je žrtvom porodičnog nasilja i to od strane svoje prve supruge. A inače se ženio 4 puta i ima 8 dece. Tvrdi da su deca najbolja stvar koja mogu da vam se dese iz neke lepe veze i da šta god na svetu uvek treba da imate. Ako imate mogućnosti, uvek treba da imate što više dece. I sad ću opet napraviti ovaj malo neki skok napred-nazad, dakle vratit ću se na Alisa Coopera koji se našao na sredini ovog poslednjeg bloka, koji je dakle rekao da u njegovom rečniku pojam penzije ne postoji i da kada ga pitaju zašto ne batališ sve te naporne turneje i recimo malo igraš golf, ja ću vas podsjetiti, o tome sam pričala već, da je Alice Cooper tvrdi da se nikada nije drogirao, ali da je pio toliko da je otprilike to bilo kao jedna flaša viskija i otprilike između 5 ili 7 limenki piva na dan tokom 80-ih godina. Tako da, obzirom da je ređao muzičke albume otprilike jedan na 2 godine, ako sad otprilike mogu da napravim neku matematiku, ti tokom 80-ih, to su već bile njegovi solo albumi po raspadu benda Alice Cooper, svaki je prolazio lošije od prethodnog, da se on u principu njih ne seća. Ne seća se ničega u vezi sa pravljanjem tih albuma i da onog momenta kada je njegova supruga Cheryl drugi put zapretila da će da ga ostavi, tačnije kada se već spakovala decu i rekla da odlazi, tada se bacio u Betty Ford drugi put na ozbiljno lečenje od alkoholizma koje je uspeo da pobedi tada. I jedan od značajnijih pomagača u tome svemu mu je bio golf. Koji igra dosta dobro, zapravo. Tako da je na ovu opasku o njegov odgovor bio kao, ali ja svakako igram golf. Naprimjer, ako imam koncert uveče, ujutro odigram nekoliko partija, ako imam slobodan vikend, svako vikend prepodne, također radim to i tako dalje. Penzionisat ću se ako se desi da mi niko ne dođe na turneju. E sad, ovde bih se ja opet dotakla, pošto u članku koje sam čitala kao bilo je if nobody attends my concert. Sad bilo je concert ili tour, zavisi dva članka koja sam upoređivala. Sad ja bih nažalost morala da se povežem, to jest da se prisetim onog fijaska iz 2008. godine. Valjda ću dok sam živa pamtiti ono taj datum 4. decembar ono 2008. godine kada je trebalo da bude koncert Alisa Coopera u Beogradu za koje sam ja imala kartu, što je bilo, pa bilo je nekih oprečnih podataka da je prodat su dali 200 ili 400 karata, zavisi koji portal je bio u pitanju. Sad ja ne znam da li je to imalo tačno neke veze ono sa time, sa tim kako kažem organizatorima ili šta već, da li su njima cifru 200 ili 400 nešto značilo ili nisu, ali uglavnom taj neki paran broj je bio u pitanju, pa je to bilo držneda i na kraju je to otkazano, dobili smo novac nazad i verovatno je to bio prvi poslednji pokušaj da će iko osim Scorpionsa i Briana Adamsa ono da dođe u Srbiju da održi koncert. Tako da bih morala to malo da kontriram tom njegovom, ako mi niko ne dođe na koncert, ja ću se penzionisati. Ali kontam da je verovatno mislio na neku zemlju malo veće platežne moći ili malo boljeg muzičkog ukusa. U svakom slučaju, Kaže da mu, to jest im, sada ide bolje nego ikad. Također da zna mnogo onih koji odlaze u penziju iz muzičke industrije, ali također zna da mnogo onih koji dalje puše ili i piju, a pošto on to i dalje ne radi, onda kao nalazi zahodno eto, da se drži koncerata i turneja kao po znacima navoda nekog svog poraka koje je tražio onako dosta fizičke, vremenske i finansijske angažovanosti. Poslednji album Alice Coopera Road izašao je prošle godine i to je zapravo bio prvi put da su svi članovi imali otprilike iste dužnosti i angažovanja, pošto je Alice želeo da postigne to kao približavanje publici kako je to što band inače zvuči uživo. Tako da to sve kao predstavlja neki život na putu, što je generalno dosta često. Neke njihove anegdote, pehove, simpatije, slomljena srca, ostale dobre i loše stvari koje se dešavaju kada idete na turneje. U principu to je to za večeras. Hvala vam na slušanju. Učinite to ponovo sledećeg utorka u 8 ili 8 iš. Podržite me molim vas putem patreon.com kroz večernja škola. Biće emisije na podcastu i na ovim ostalim platformama za odložena slušanja. Facebook stranica mi je nažalost zbog psihotičnog upleta na treće strane trenutno ugašena i ne znam da li će biti povraćena, tako da Facebook trenutno ne postoji, ali eto, nadam se da ćete me pratiti i podržavati drugim načinima sem toga, pa svakako je bilo vreme, eto, recimo, da napravim i Instagram stranicu, pa ako ne sad, kad, eto. Do sledećeg slušanja, hvala i ćao!
Dobroveče, tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme.
Sonjina večernja škola.